Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Kjære podcastvenn, vi blir flere og flere, gjengen blir større og større, og vi faktisk nå så mange at det blir vanskelig at vi skal gi julegaver til hverandre i år. Men jeg har det på lista mi over ting som har vært gøy å få til i fremtiden. Neida, jeg har ikke det. Min julegave til deg er jo da en problemfylt time i gode venners lag. Og hvem er det i denne problemfylt time da? Det er Sigurd Solien og Henriette Brusgaard. Det er skravl, jeg må si, det her er det høy, det piker på skravling innimellom. Det var nesten sånn, noen ganger måtte jeg omtrent skru av mikrofonene deres for å få de til å slutte å prate. Altså, det var en utømmelig brønn av visdom som ville ut. Kos deg med det. Vær så god. Helgens gode hjelpere Sigurd Solien og Henriette Brusgaard er på plass, og jeg pleier å åpne med det klassiske høflige spørsmålet. Hvordan går det? Hva gjør dere for tiden?
Vær så god, Henriette Brusgaard.
Tusen takk, Sigurd Solien.
Bare hyggelig, Henriette.
Det går fint med meg. Nå for tiden så jobber jeg i God Morgen Norge.
Åja?
Ja. Det har jeg liksom ikke kringkastet enda, fordi jeg har vært der siden oktober. Jeg er reporter og lager saker og jobber med redaksjonelt arbeid der.
Ja, har du noe sånn journalistikk i bånd egentlig?
Bånd, hva mener du da?
Ja, altså, har du studert journalistikk på noe?
Nei, jeg har ikke studert det, men jeg har jo jobbet mye med ren journalistikk før jeg begynte med sånn ren underholdnings-TV, hvis du skjønner hva jeg mener, at jeg jobbet i TV2 før med absolutt underholdning, og var det Oslo-TV, altså veldig mye sånn aktualitets-TV.
Ja.
Så det er mange av de samme folka som jeg har jobbet med da jeg var i TV2 forrige gang, som er i God Morgen nå, så det er veldig hyggelig. Det føles litt som å komme hjem på en måte.
Ja, er ikke de en veldig koselig gjeng?
Veldig koselig, og jeg tenker det er sånn kvalitetstegn når folk har vært et sted i så mange år. Da er det sånn koselig sted hvor folk ikke slutter.
Ja.
Det tror jeg er riktig.
Ja. Og så klarer de jo ikke å ha så god stemning på TV hvis ikke de også er en sånn gjeng som har det hyggelig.
Det er akkurat det de er, og det er veldig sånn, det er utrolig, men det er jo et maskineri. Det er jo 3 timer livesending hver dag, så man skal fylle opp.
Ja.
Så man blir ganske sånn, wow, her er det bare å skru på, som er veldig bra da. De er proffa, veldig... Ja. Veldig sånn hyggelig gjeng, ja. Akkurat sånn som man ser på det.
Ja,
men det er helt sant. God stemning, godt drevet.
Og så kan du intervjue alt fra liksom politikere til hunder, har jeg skjønt. Altså, ja, det er veldig det er åpent.
Det er akkurat det, og det passer meg helt utmerket, for man kjeder seg liksom ikke. Det er sånn, ok, i dag er det Nikolai Astrup, men i morgen så er det den der hunden vi fant på Instagram, vet du? Det er den der Pontus.
Nei, ikke snakke, jeg hadde et kjempevrient hundintervju i forrige uke på P4,
ja. Ja,
det var sånn gledespatrulje. Nei, det er bare tull. Men jeg tenker på P4, for du skulle sikkert spørre meg hva jeg holder på mest med om dagen.
Ja.
Og da er det P4.
Ja.
Og i og med at du driver med ren journalistikk, så kan jeg ta ordspill med uren journalistikk, uten at jeg aner hva det er.
Nei.
Men det er jo mest, det er intervjuer det også.
Ja, det høres gøyere ut på mange måter.
Ja, det høres mer sånn lyssky-aktig journalistikk ut.
Ja, er det det du driver med nå?
Nei, jeg gjør ikke det. Eller jo, det gjør det. Men jeg gjør mye gledespatruller. Så jeg reiser rundt og intervjuer folk som har hund, for eksempel, som vinner da et kjøkken, eller en hund, for eksempel. Og det er så gøy å komme hjem til folk og bare være julenisse, og det tenker jeg til, det har jeg egentlig gjort siden flere år tilbake.
Ja, for dette har jo også vært et TV-program.
Har ikke det? Nei, det har det egentlig ikke.
Reiste ikke du rundt og hadde gameshow hjemme hos folk, jo, og så vant de, la de en TV i potten og fikk en sofa tilbake?
Ja, det var oppgrader.
Ja.
Ja, så det er jo egentlig, om det ikke er samme konsept, så er det i hvert fall mye av det samme jeg gjør.
Ja.
Så det er jo ingen, så jeg slipper liksom at folk... som jeg vet da, blir veldig sur og forbanna på meg, fordi jeg gjør et eller annet kontroversielt.
Ja.
Det er lenge siden jeg har gjort.
Er det tilfellig at du har ramlet innom veldig mange konsepter, både radio og TV, hvor du skal glede folk, eller
Nei.
Er du en sånn fyr?
Jeg er nok en sånn fyr.
Ja.
Jeg er det altså.
Ja. Så på privat nå, så er det,
Nei,
du har, det er pakkekalender hjemme hos deg.
Hva?
Pakkekalender til både kone og unger hjemme hos deg.
Ja, kone ordner mye, mange kalendere.
Ja.
Så jeg er, men jeg tar det kanskje litt ut hjemme. Ja. For jeg tenkte av og til, eller jeg tenkte jeg forleden, tenk om han kunne vært så bra som han var på jobb hjemme. en periode.
Tenk det. Ja,
det tror jeg fysioterapeuter også tenker. Og det er jo en del sånne yrkesgrupper som man tenker sånn, å, meg digger å være sammen. Idrettsmassør,
ja.
Masserer ikke med. Psykolog kan bare fikse hodet ditt på privaten. Ja. Snakker ikke om følelser.
Nei, men mer sånn i forhold til punktligheten, og i forhold til liksom det der å levere, hele tiden være på.
Ja, og være mer sånn hjemme. Ja. Ja, nå skal vi gjøre lekser, nå tar vi en time. Kom igjen nå,
kjør på, nå skal hjelpe til.
Kamera går der reklame om 3, 2. Altså, da må vi være ferdige liksom.
Nå må vi være effektive, Markus. Vi har 3 minutter på oss fra nå.
Jeg vil ha ich bin du bist også. Tenk så mye man hadde fått gjort.
Ja, vet du hva, det skal jeg prøve å begynne med.
Ja, det høres litt slitsomt ut også.
Ja, jeg tror jeg driter i det.
Ja, jeg tror jeg vil ha savnet han forrige pappaen min. Han som lot ting bare flyte litt.
Tenker du på meg?
Ja, det tenker jeg på deg.
Det er helt riktig.
Sånn du var før.
Hvordan visste du at jeg lot ting flyte?
Nei, det er noe med når man drømmer seg til et sted der ting er mer punktlig, så sier den om hvor man er fra før, på mange måter. Ok, ja. Dere fra nå så skal det handle om andre menneskers problemer, og det er jo da deres oppgave å hjelpe til så godt dere kan, basert på mavefølelse, hjerte, også kunnskap hvis dere har, erfaringer og så videre. Vi bare bruk det dere ramler over nå i løpet av de neste 8 problemene som vi skal gjennom. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg og kjæresten min har vært sammen i 8 år, og i begynnelsen feiret vi jul hver for oss. Så ble det noen juler sammen fordi vi bodde i utlandet. Men så i fjor da, tilbake, da har de flyttet hjem, i fjor feiret vi første jul sammen hos mine foreldre. I år er det da min tur til å feire jul hos hennes familie. Men jeg vil jo aller helst reise hjem. Jeg mener vi kan feire julaften hver for oss. Vi skal jo uansett være sammen resten av romjula og nyttårsaften med venner på en hytte. Hennes familie er stor, masse barn, mine, dine, onkler, tanter, mens min familie, det er bare gamle mor og tannløse far og en ganske introvert bror. Det blir jo nitrist for dem uten meg. Jeg har selvfølgelig tatt opp dette, men min partner nekter. Blir lei seg og sur og sier at hun ikke vil feire jul uten meg. Men hva kan jeg si for å overtale henne? Kronargumentet, hva er spikeren i kista her? Alt godt, Grinchen. Så dette er et problem. Jeg tenker, hadde hun tatt opp i fjor, så kunne vi ha løst det, men her har på en måte allerede Grinchen fått med seg dama hjem til sin familie, og så legger hun fram forslag om at hva om vi ikke feirer jul sammen. Det er litt dårlig timing her, men kanskje vi kommer oss ut av det likevel.
Kan ikke du oppsummere litt mer, for jeg kjente at jeg på en måte falt litt av nå.
Jo, Grinchen og dama har feiret jul hver for seg i mange år, så noen juler sammen fordi de har bodd i utlandet, og så har de flyttet hjem, og da har de feiret en jul hos Grinchen og hennes familie. Og da er det jo samboeren til Grinchen sin tur til å ha med seg Grinchen hjem til sin familie.
Ja.
Men da sier Grinchen, hva om vi bare feirer hver for oss?
Nei, det er litt, jeg synes det er litt smålig.
Ja, jeg, vet du hva, jeg kan, kan jeg komme
på, si det rett ut?
Kan jeg komme på min konklusjon først? Hvordan de løser dette her?
Ja, ja.
Så kan vi argumentere etterpå.
Jeg var rett på det negative, det var dårlig.
Ja, men det, sånn er det jo ofte.
Altså, innimellom er det sånn.
Så kommer jeg inn og er kjempeløs og konstruktiv.
Ja, det er bra.
Lag en jul i forkant, hvor begge to kan være. 10. desember for eksempel, og så lager dere en liten sånn førjulsjul, hvor dere kjøper ribbe, eller kjøper det dere egentlig har lyst til å spise på julaften, og så har dere en kjempekveld, og da er dere på en måte litt sånn ferdig med julaften. Hvorfor jeg sier det er fordi at jeg synes ofte ribba smaker mye bedre tidlig i desember enn på julaften, og pinnekjøttet, fordi da kan det bli som en sånn del hvor man gleder seg til noe. For jeg synes ofte, det synes jeg. Jeg vet ikke hva jeg synes ofte, men jeg synes de skal ta 10. desember og feire hver for seg.
Ja, hvorfor så langt unna? Et nærliggende forslag ville vært sånn, hva om dere feirer julaften, både på julaften og første juledag, at dere tar norsk jul og britisk jul, for eksempel.
Ja.
Eller amerikansk da, eller?
10. desember var ikke noe sånn absolutt for meg.
Nei.
Så det er bare 21. eller 25. når dere vil, altså.
For jeg tenker sånn umiddelbart at det er en god tanke, men at det på en måte tar litt sånn luven av dette med at julefeiringen er noe spesielt, at det blir jo ikke det samme, det kan ikke veie opp for en jul sammen og liksom feire 12. desember og rigge til med ribbe, tenker jeg da, at det veier liksom ikke opp.
Jeg tenker det gjør det, men
nei, jeg er litt sånn tradisjonsbund der da, så jeg tror jeg kanskje hadde blitt litt skuffet over det.
Ja.
Men det var jo, nå er jeg negativ igjen, og det vil jeg ikke være.
For jeg trodde forslaget ditt, Sigurd, skulle være, hva med å bringe disse to familiene sammen? Hva med å ta med seg en introverte bror, noen gamle moran, tannløs og faren, inn i denne fantastiske andre familien med onkler og tanter og unger og det helt ned?
Jeg må gjerne gjøre det, jeg tenker at det blir mer styr.
Alle sammen til sammens. Ja.
Ja, og så leie, jeg tenker å leie noe. Men ja.
Men jeg har inntrykk av at det er en veldig sånn god tanke, men folk kan ofte synes det kanskje er litt beklemmende i en sånn høytidsstund. Ja. At man liksom blir liksom trykket sammen. Fordi det skal man på en måte gjøre, og det er så fint og flott i disse dager. Ja. Men at noen kanskje kan surmule litt over det, jeg vet ikke.
Ja, jeg tror kanskje jeg hadde trukket meg da. hvis det ble en sånn jul.
Noen er jo sånn.
Hvem er du da, den introverte broren? Hvem av dem er det du på en måte kjenner deg inn i da, siden du ikke vil være med?
Nei, jeg tenker at hvis det er masse nye folk, eller de er ikke så nye da, men hvis det blir for stort og sånn, så kan jeg ha en tendens til å si nei, da, det dropper jeg.
For folk er veldig sånn tradisjonsbundne når det gjelder jul, at det litt sånn, jeg kjenner litt på det selv, vi har hatt noen sånne konstellasjoner, og egentlig synes jeg det veldig hyggelig med folk inn, men hvis det blir for mye, hvis det sånn, ja, vi har med hele familien til søsteren min for eksempel, da kan jeg kjenne på sånn, å nei.
Ja, og så tenker jeg
det. Og jeg skulle ønske jeg heller, ja.
Ja, for det er jo egentlig den der store familien til kjæresten til Grinchen, som har på en måte, det er de som har forkjøpsrett på jula i år. Det er egentlig der vi, det er dit vi egentlig skal, masse unger og onkler og tanter og sånn. Så at Grinchen tar med seg mora, faren og broren sin, det er tre til som kommer inn i en allerede stor familie full av glede.
Nei, det kunne de gjort, men så synes jeg også Grinchen burde egentlig bare sagt, ok, nå har vi på en måte vært en annen vær hvert år. Denne gangen så blir jeg med til deg, da får de tre sitte og feire, er det noe krise da?
Ja, for din første tanke var jo sånn, det er utrolig egoistisk av deg å hoppe nå. Nå hadde du med deg dama hjemme i fjor, og så skal ikke du bli med i år.
Det var min første tanke.
Men samtidig virker det som om Grinchen har noe, liksom en del av, er ikke bare sånn, jeg vil, men hun sier sånn, hun har veldig liten familie uten henne der. Så det er jo hensyn til de tre som blir sittende nærmest alene på julaften. Ja. Uten datteren sin, liksom.
Og så er de bare tre, ikke sant? Det minnet du meg på nå, så da er jo ikke den der invasjonen, den blir jo ikke, det blir ikke sånn, det kommer ti pers, det kommer tre stykker, så da tenker jeg, burde de ikke prøve det da? Burde de ikke prøve å feire sammen?
Jeg prøvde, tenker på en gang, hvor jeg hadde da nettopp mora mi dev, og så har vi gravlagt henne, det var på høsten, så var det jul, og da hadde jeg nettopp fått meg en ny kjæreste, og hun skulle feire med noen venner, så jeg feiret hjemme alene i Sømveien julaften, og det husker jeg synes var jævla deilig.
Ja, du synes det. Det er jo bare en dag.
Jo, men det var liksom noe helt nytt. Og nå, altså kunne, da forbereder jeg liksom litt sånn alderdommen nå, når jeg må da sitte alene og feire den.
Dette er fremtiden. Dette er nåtid og fremtiden.
Ja, men da var det så deilig å være der. Men jeg synes det der å ta en sånn, lage en egen jul, du og jeg, litt før eller litt etter. Ja. Jeg holder fortsatt på den altså.
Ja. Men jeg, altså, jeg har hatt, jeg snakket jo om at jeg kan få litt fnatt når det blir for mange tilsammen, men jeg har hatt mange sånne juler hvor vi er veldig ofte med moren til min svoger, så har vi ofte med og tidligere har vi hatt med diverse slektinger da. Og det har fungert, det har vært veldig hyggelig det altså. Ja. Men det var noen år hvor den ene søsteren min foreslo å ha med liksom hele familien til svogeren, sånn type 5-6 pers.
Og det ble mye.
Jeg synes det ble litt mye da, men samtidig, jeg skal ikke sitte på min høye hest og si sånn, det er veldig hyggelig, men jeg tenker tre personer, det kan fort bli veldig hyggelig da.
Ja, så tenker jeg også noen ganger så er det sånn, jo flere jo bedre, for da blir det bare en masse, så da er det plass til at 3-4 stykker bare forsvinner i mengden og ikke gjør noen ting ut av seg. Så jeg synes også, her er det to veldig gode muligheter. Det er din tur til å dra til de i jula, og hvis dere vil feire hver for dere, så kan dere begynne med det fra neste år, men du skylder henne en jul. Hvis du allikevel vil være sammen med din familie, så må du enten ta med deg din familie, eller så må du feire alternativ jul med din familie, enten da før julaften eller etter julaften. Så her har du enten, du har to muligheter, en kjempestor jul, eller to vanlig stor jul.
Ja, og hvis du synes det er så ille den dagen du skal på det selskapet, så ta noe beroligende, eller et eller annet, og så får du det unna gjort, for det er en kveld det dreier seg om, altså.
En halv valium og et lite glass rødt?
Ja, det er ikke verre enn det.
Jeg har vært i et forhold i 13 år, gift de siste 8. Min mann og jeg kommuniserer ikke det helt tatt. Mye av det er min feil, siden jeg rett og slett bare har sluttet å involvere han i mitt liv. Jeg er lei av hele tiden for beskjed om at jeg er en dårlig mor og en egoistisk person. Jeg føler selv at jeg gjør så godt jeg kan, men jeg er jo ikke perfekt. De siste 4 årene har jeg hatt et forhold til en annen mann. Vi er begge bundet på hver vår kant, men følelsene mellom oss er helt og holdent ekte. Når jeg er sammen med han, er jeg meg selv, fullt og helt. Jeg føler meg verdsatt og elsket. Hva skal jeg gjøre? Hilsen frustrert og skilt. Nei, ikke frustrert og skilt. Frustrert og sliten. Sorry, Freud, en liten slip der.
Ja.
Her er jeg veldig kort og konkret mail. Jeg er gift, drittlei han.
Hatt et forhold med en annen i 4 år.
Ja, de elsker hverandre. Hva skal hun gjøre? Det er mange veier å gå herfra, men jeg tror hun tenker på hva skal hun gjøre med denne. Eller skal hun bli? Hvem skal hun være sammen med?
Frustrert og snart skilt, tenker jeg. Ganske snart. Må du se hva skiller,
altså. Ja, det må jeg nesten si. Det er jo to valg.
Nå må
jeg
slutte å tulle.
Ja. Det er to valg. Det ene er å gjøre det slutt med denne elskeren og bli i ekteskapet.
Ja.
Eller så er det å skille seg og bli sammen med elskeren. Eller det kan hun jo finne ut av hva hun vil med. Da. Ja, skille seg i hvert fall da.
Det der blir slitsomt i lengden, tenker jeg, altså.
Ja, for hadde jeg bare lest første del av mailen, som er sånn, jeg føler meg ikke elsket, eller jeg blir for beskjed om at jeg er dårlig mor og egoistisk person, og så hadde det kommet, hva bør jeg gjøre? Før dette med elsket, jeg tenkte sånn, kanskje dere ikke skal være gift lenger? ville jeg tenkt allerede der. Men samtidig, hun sier, vi kommuniserer ikke lenger. Mye av det er min skyld, for jeg involverer han ikke i livet mitt. Det betyr jo ikke at det ikke potensielt er noe kjærlighet der. Det er jo bare at de har sluttet å kommunisere.
Ja, men de har jo tydeligvis, hun har jo på en måte gitt opp, hun har jo bare gått og innledt et forhold til noen andre, og har gjort det i 4 år. Lenge, da har hun jo, det er veldig lenge. Ja. Dessverre så får jeg, nå skal ikke jeg være negativ da, men,
nei, men jeg tenker
at... Jeg har tendens til å være det, men jeg tenker at det er litt mye å skulle håndtere og skulle finne sammen igjen. Ja, men hun må jo finne ut av, for det første må hun finne ut av, vil... Altså, er det noe å hente i det ekteskapet hun er i? For da må hun i så fall på en måte gjøre det slutt med elskeren, og på en måte gå i terapi og finne ut om dette går an å løse. Ja. Eller så må hun være ærlig, skille seg, og så bli sammen med elskeren.
Ja, for det går jo an å liksom, ok, skal vi ta litt parterapi og bruke noe inn på det, og se om de kan begynne å snakke sammen igjen? Eller å bare liksom bestemme seg for at nå er vi ferdig.
Takk eller, for nå liksom.
Ja, eller så kan jeg tenke ok, jeg prøver 4 år til med dette dobbeltlivet, og så ser jeg om jeg blir like, om det blir like kjedelig som det ekteskapet jeg har, og så kan jeg ta avgjørelsen da, selv om jeg tror den kanskje er litt søkt, og at det er kanskje greit å bare bestemme seg nå og ikke vente.
Men et sånn hemmelig forhold med litt sånn ligging på side, skjulte sånn, blir jo ikke kjedelig på samme måte som han du deler rekkehus og lefse med liksom.
Nei. Altså, kanskje, det går, altså, det blir altså, jo aldri like kjedelig. Man skal jo ikke på en måte være liksom fasit, altså man har jo ikke noe fasit, så hvem vet om, kanskje hvis hun er åpen om det til mannen, kanskje han tenker sånn, ja men det er greit, og så får de det til å fungere på en eller annen måte, men det er veldig ofte så jeg har jo ikke noe, altså jeg tror ikke kanskje ikke at de fleste liker jo ikke det, vil jeg tro.
Nei.
Jo, men altså man vet jo aldri.
Nei, de fleste aldri. Liker det. Har du det?
Yes.
Så gøy. Nå ble jeg faktisk litt sånn.
Men man vet jo ikke, det kan jo være flere sider av saken da, fordi hvem er denne elskeren? Kanskje han også er gift, og kanskje han er egentlig ikke etter, og han er også gift.
Vi er begge bunnet på hver vår kant.
Ja, nettopp, ikke sant? For da er det jo ikke sikkert at elskeren egentlig, når alt kommer til alt, vil være sammen med henne. Nei. Det vet hun jo ikke.
Sikkert ikke.
Så det er mest sannsynlig ikke når de har holdt på i 4 år uten å måtte gjøre noe med det.
Ja. Men jeg bare så tenker, jeg synes du er inne på noe fint som er for vanligvis, hvis man har vært, og det vet jeg at mange er enige med meg, hvis du har vært utro en gang, så er det nesten litt egoistisk å involvere partneren din. Det er bedre å bare gå, hvis du vet at jeg vil ha mannen min, jeg gikk på en smell, så er det bedre å ikke være ærlig og bare gå videre i livet. Og jeg har hørt flere ganger sånn, hvorfor sier du det til meg? Nå ble det jo grusomt for meg også. Men når du har hatt et forhold i 4 år, så tenker jeg at ved å si det til ektemannen din, så setter du i hvert fall i gang noe. Ja. Og ut av det kommer det et resultat som ikke du har helt kontroll over, men det er i hvert fall et resultat som er et resultat av at dere har måttet liksom begynne å kommunisere igjen. Enten om sånn, det var grusomt, men det er jo egentlig oss. Skal vi finne ut av det? Eller sånn, å herregud, da må du flytte ut, og da må du flytte ut, og da må du ta tak i det. Ja, jeg tenker at det er en katalysator som setter i gang noe som gjør at du ikke bare fortsetter i 4 år til, helt sånn nummen hjemme og litt sånn ligging på
siden. Det er litt sånn det høres ut som, at de har bare gitt opp og resignert litt og er på et spor som er helt feil, og det kommer ikke til å skje noe hverken ene eller andre retningen hvis de bare fortsetter sånn. Mm. Så det er helt sikkert. Ja. Så om det er å fortelle mannen det, det kan jo kanskje være løsningen.
Ja, og så sier vi, nå har jeg en god og en dårlig nyhet til deg. Den dårlige nyheten, eller den gode nyheten, alt ettersom hvordan man skal gjøre det, er liksom at dette skulle jeg ha sagt for 4 år siden, men jeg sier det nå, det er den gode.
Ja.
Den dårlige nyheten er at jeg har vært sammen med en kar i 4 år. Så det jeg tenker nå er at dette må vi finne ut av. Hva er det første du tenker om det jeg sier nå?
Ja, for da kan hun ikke trenger å ta et valg engang. Kanskje han velger for henne og sier sånn, ja, men da er det bare å flytte ut da. Og så må du flytte ut da.
Ja.
Da er det jo løst.
Vet du hva, det gjør vi. Ja. Det synes jeg hvis du er enig med meg som er ordstyrer.
Ja, altså noe må i hvert fall skje, det er helt sikkert, for nå er de på feil spor.
Ja.
Og du gruer deg antageligvis, dette er ikke noe man gleder seg til å fortelle. Dette er ikke noe det virker som du har tenkt å avslutte, hverken på den ene eller andre fronten. Så tenker du sånn, bare si det til mannen din og se hva som skjer.
Ja.
Kanskje
du
bare dukker opp en kjempekrangel ut av det, kommer en kommunikasjon, og kanskje et gammelt begjær dukker opp igjen, og så videre har hverandre. Så, vi vet ikke, men det er, altså, du må bare lage din egen katalysator i dette litt nummende forholdet du driver og beveger deg gjennom. Så jeg tror ikke jeg kan si det noe særlig tydeligere. Bare si til mannen din, du, jeg har hatt et forhold, jeg er 4 år, hva synes du om det? Og så ser vi hva som skjer.
Det der hadde jeg lyst til å være med.
Jeg har litt lyst til å være med på det. Jeg ler ikke, for jeg har gått med over det. Jeg bare tenker sånn, det er jo en absurd situasjon på mange måter. Har du et problem, så send det inn til Siri, alfakrøll, radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Hei, flotte folk, står der. Jeg har et problem som har vart nesten hele mitt voksne liv. Jeg en godt voksen dame, 40 pluss, som tydeligvis et dårlig menneske. Når jeg møter nye folk, så får jeg veldig fort kontakt, for jeg utadvendt, blid og hjelpsom. Jeg jobber I et sosialt yrke og som frivillig på teater. Jeg får stadig høre at jeg gjør en god jobb, og at jeg lager god stemning og får folk til å le. Og alt dette selvfølgelig hyggelig. Jeg får lett nye venner, men jeg klarer ikke å holde på dem. Alt bra og gøy, jeg lytter og har forståelse, for jeg raus, jeg stiller opp når de ringer og klager over ditt og datt. Men de spør aldri om hvordan jeg har det. Så går det en stund, og svisj, så de borte. Det alltid jeg som tar initiativ til å møtes, og det begynner jeg å bli lei av. Hvis ikke jeg opprettholder kontakten, så hører jeg ikke noe mer fra dem. Jeg spør om det noe galt, men får til svar, nei da, tiden rekker ikke til, og så videre, bla bla bla. Men hvis jeg inviterer ut på et show, en revy, teaterkonsert, ja, så sier de ja takk, men de inviterer aldri. Så det vel kanskje noe gærent med meg da. Jeg blir såret gang på gang, og nå jeg altså så lei meg. Jeg vil jo bare ha en venn over tid. Jeg føler meg så ensom, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Har du noen tips om hva jeg kan gjøre for å beholde en venninne? Kall meg Vicky.
Det kan jo være flere mulige grunner til dette, tenker jeg.
Ja.
Den ene grunnen kan jo være at hun rett og slett for på I vennskapene, at hun har liksom for store forventninger og blir for sånn selvopptatt da, I form av at hun liksom hele tiden inviterer, og dermed så blir det, altså folk vil jo ikke, folk orker jo ikke venner som på en måte formaset og forventer noe, så kanskje hun liksom bare må slappe litt.
Ja,
rett og slett.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Jeg tenker tilbake på min egen ungdomstid, som liksom ikke var noe, det var ikke mye damer rundt meg da.
I motsetning til nå nei. Oi, oi, oi
nei, nei, det var
hørte som skulle dit
ja, det, Nei, det skal ikke dit altså
nei.
Men da husker jeg ble så såret Fordi jeg ja, vitsa og holdt på Og så gikk jeg I den vennefella da Hvor jeg ble sittende igjen Eller jeg gikk da Jeg skjønte at det var ikke noe å sitte og vente på
nei.
Og I ettertid da har jeg tenkt Hvorfor spurte ikke jeg Rune Borge Som var veldig charmerende Fikk alle damene Om hva skal jeg gjøre annerledes.
Ja.
Så det tenker jeg med min sønn nå som vokser opp, at ja. Spør hvis det ikke spør meg kanskje, men spør
Rune Borge.
Ja, spør ja. Rune Borge. Nå 53 år. Han synes det. Og jeg tenker folk har lyst til å lære bort sånt da, men jeg tørte ikke. Og så det jo litt, kanskje litt vanskelig her å spørre noen, men likevel. Altså, jeg vet ikke om det noen man kan spørre om sånn, om man har noen som har masse venner. Hva kan jeg gjøre? For det jo en greie man da kanskje ikke behersker helt, jeg behersket det jo ikke. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre heller.
Men altså, hun snakker mye om at det ingen som inviterer meg, men kanskje det litt oppe I hennes eget hode, at folk har jo travle hverdager, og kanskje det litt sånn, nei, men det ikke sånn at det bare pøser på med invitasjoner hele tiden. Altså, man må bare slappe av litt. Jeg tenker litt det da. At, for jeg må innrømme at jeg har hatt noen venninneforhold opp igjennom hvor folk har hatt for høye forventninger, og liksom stiller krav, og hele tiden inviterer og forventer at man skal svare tilbake og sånn, og da blir man... Det kan man føle altså det kan føles anmasende da.
Og så det jo sånn I både kjærlighetsforhold og venneforhold og sånn, så det jo ofte at det de samme som tar initiativ en del ganger, og så det noen som aldri gjør det, som såkalt blindpassasjerer I et venneforhold, og tenker jeg at de rollene får du ikke gjort noe med. Det akkurat som du får ikke mast på en venn som sånn som ikke inviterer til å bli en sånn som inviterer, så jeg tenker at jo fortere man kan slå seg til ro med at sånn, jeg en sånn som inviterer, så da det alltid jeg som tar initiativ. Og heller på en måte fokusere på at men når vi møtes, så det jo kjempehyggelig å ikke være så opphengt I regnskapet på hvem som invitert eller ikke. For hvis ikke de hadde likt Vicky, så hadde du ikke blitt med på show, revy, teater, konserter, som de sier ja takk til.
Nei.
Det bare at du har dessverre masse, og 99% der ute jo folk som blir med, men som ikke drar I gang.
Ja.
Men kanskje de faller fra nettopp når Vicky begynner å liksom pese, og begynner å forvente, og begynner å si, hvorfor inviterer ikke dere tilbake, og stiller spørsmål, og kanskje maser litt, fordi de da blir usikre på hvorfor vil du ikke være med på show neste gang? Ja, men nå, det virker som hun kanskje veldig usikker.
Ja, så maser hun jo kanskje på det om å være noen de ikke Hvorfor ikke du en sånn som inviterer? Sånn, nei, men jeg ikke det. Slutt å...
Men jeg blir jo veldig glad hvis noen spør meg, du, skal vi dra ut og spille shuffleboard? Eller noe sånt som jeg vanligvis ikke gjør da.
Ja.
Hvor jeg kan lære noe nytt. Kanskje du skal oppsøke arenaer som hun synes gøy.
Ja.
Som de som med henne da også. Og du, det var gøy. Da vil jeg faktisk heller gjøre det enn å sitte hjemme hos mannen min eller dama mi. Eller,
altså,
for jeg synes I hvert fall det veldig gøy å bli litt sånn... For vi går jo det samme og tråkker ofte hele tiden. Da.
Ja.
Ja, men det mer på det
Det høres ut som noe Vicky gjør, og så tror jeg også dessverre at nå legger jeg masse egne erfaringer inn I dette, men jeg bare ser for meg at du, Vicky, sånn som... Ja, du kommer fort i kontakt med folk. Og fordi du, det vil jo si at du nesten i alle vennskap du har, så er du siste mann inn i vennskapet. Og da er det en ganske lang vei derfra til å være den som er naturlig og hele tiden henvende seg til, hvis du skjønner. Det vil jo si at man, hvis man bare skal se nærmest sånn matematisk på det, så ligger du kanskje alltid på en sånn sjuende plass på vennelista til de andre. Og da er det nok du som må invitere, og de som blir med, for hvis de skal invitere i sitt travle hverdag, så har de kanskje 2-3 bestevenninner som kommer foran deg i køen, som de må invitere, og da tenker jeg at du må jobbe deg sakte, men sikkert inn i deres, altså du må jobbe deg oppover på lista liksom, og den jobben er det jo du som gjør, og da må du ikke gi opp Nei. Og bli nyforelsket, en ny venn som vil være med på show, du må holde ut liksom der du er.
På privatlivet så kan jeg ha en tendens til å bli sittende hjemme, ja. Fordi jeg synes det er veldig bekvemt, og jeg treffer mye folk i jobben. Og så kommer jeg hjem og blir sittende der. Men nå har jeg funnet ut, nå har jeg fått en ny interesse, og det er poker. Ja. Og nå har jeg begynt å, nå har jeg kjøpt pokerbord og sitter hjemme, og nå inviterer jeg litt forskjellige venner, som jeg egentlig ikke har gjort noe ting sammen med før. Mm. Noen fra styret i sameie, noen venner som jeg jobbet sammen med, og de synes også det er dritgøy. Ja, så nå har jeg et litt sånn prosjekt hvor jeg prøver å få det til en gang i uka, en gang i måneden, og da er det noe som de også blir overrasket over, da. Og jeg synes jo det er drithyggelig å invitere til deg.
Men nettopp det, da synes jo du det er hyggelig å du inviterer. Da kan jo ikke du etter 3 uker med poker bli sur for at hvorfor er det ingen andre som inviterer på poker? Nei. Jeg bare tenker, jeg forstår den sårheten til Vicky. Jeg forstår det kjempegodt på at du sitter og håper at noen skal gi deg det du føler at du gir. Men jeg tror bare ved å heller glede deg over de gangene dere faktisk er sammen, enn å sitte og være lei deg for de gangene du ikke skjønner hvorfor dere ikke er sammen, så tror jeg mye løser seg. Ta tida til hjelp, være ydmyk, vente, fortsette å invitere, og ikke tenke så mye på det hierarkiet i et vennskap, liksom. Det tror jeg da blir man bare lei seg.
Vet du hva, det tror jeg gjelder, det er jeg veldig enig med deg, og jeg tror det er vanskelig å tenke sånn noen ganger, men jeg tror det gjelder veldig mye her i livet. Bare liksom, man må bare slappe av litt.
Forsøk å ikke ta ting personlig.
Ikke til det personlige, de liker deg jo, de vil jo være sammen med deg, de har lyst til å være med deg på ting, men de synes også det er deilig at de har møtt en sånn som driver og tar initiativ til ting, så da har de festet seg på hofta di som små blodigler, og der kommer de til å være, så du må på en måte bare ønske dem velkommen, som de blodiglene de er, eller blindpassasjerer da, som jeg vanligvis kaller det.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg er en 25 år gammel kvinne, kall meg gjerne Kirsten, jeg har fast jobb, leilighet og en helt nydelig samboer, han er 30. Vi har bodd sammen i 5 år og har vel startet det typiske voksenlivet, og stortrives og planlegger ofte langt frem i tid og tenker at det er oss for bestandig. Så kommer problemet i anførselstegn. Han har siden vi møttes vært helt klar på at han ikke ønsker å gifte seg. Han synes det er bortkastet penger. Han ser ikke poenget med å få det offisielt når vi uansett lever sammen og har valgt hverandre. Jeg ser derimot ekteskap som noe fint, der man tydelig velger hverandre foran venner og familie. I tillegg ser jeg de helt praktiske, byråkratiske fordelene med tanke på fremtidige barn, skattefordeler og så videre, som er gode tilleggsargumenter. Jeg har rett og slett lyst til å gifte meg, og ikke minst, jeg ønsker å bli fridd til. Han er veldig klar over at jeg en dag har lyst til å gifte meg, uten at det ser ut at han bryr seg spesielt om det. Skal jeg godta at jeg aldri blir gift? Skal jeg pushe han inn i et ekteskap? Skal jeg fri? På forhånd takk. Hilsen. Kirsten gifteklar. Her skisserer hun jo noen valg. 3 enkle. Hun kan fri. Pushe han til å fri. Det blir jo utrolig romantisk da. Eller bare godta at hun aldri blir gift. Er du gift for henne? Jeg kan begynne med det. Henrette, er du gift?
Jeg er ikke gift, nei.
Nei.
Jeg har egentlig alltid drømt om å bli fridd til, har aldri blitt fridd til. Nei. Så jeg tenker jo at en eller annen gang i løpet av livet så håper jeg det skjer. Men så merker jeg det liksom svinner litt hen ettersom på en måte tiden går, og man tenker sånn, ja, er det så veldig farlig? Altså disse drømmene man en gang hadde bare forvitrer liksom.
Ja.
Så det har vært veldig depressivt ut.
Eller er det kjærligheten som går inn i en sånn nummen fase, eller er det bare det at man skjønner at det ikke er så viktig?
Det kan jo være en god blanding, det.
Ja. Ja. Ja, jeg tenker...
Du er gift, er du?
Ja, jeg er gift.
Ja.
Og jeg ble gift fordi kona mi sa at hun snakker svensk da.
Ja.
Nå får vi faen i meg gifte oss, annars skiter vi det her.
Hun snakker alltid svensk, eller barna hun kjefter?
Nei, egentlig, hun er oppvokst i Sverige da.
Ja, okay.
Født i Etiopia.
Ja, ja.
Men hun er veldig tydelig når hun vil at noe skal bli gjort.
Ja.
Og jeg er en fyr som lar det svinne, ikke svinne hendene, men utsetter ting da. Jeg er veldig flink til å prokrastinere, tror jeg det heter.
Så altså, det er utsette. Ikke det at du var tydelig på at du ikke ville gifte deg?
Nei, men jeg tenkte det blir veldig dyrt.
Ja,
ja tenkte jeg.
Ble det det da?
Ja, det ble dyrt. Men så om jeg synes det var verdt pengene. Jeg synes det ble et veldig bra bryllup, for jeg tenkte, dette skal jeg liksom arrangere og få til veldig fint. Så ja. Jeg er veldig fornøyd. Så dagen etter, så vi vandret rundt på Dovrefjell og tenkte, nå skal jeg jammen bli eventarrangør. Men det ble ikke det, altså. Nei, jeg passer ikke til det.
Så det var på Dovrefjell dere giftet dere?
Ja, det var det.
Og hvor mange gjester hadde dere?
Det var vel en 60 stykker.
Ja, så det var sånn klassisk bryllup med bordsetting og taler. Ja,
og så hadde vi da forspill dagen ett før, for fredag, og det ble veldig gøy. Og da ble jeg fyllesjuk på lørdag morgen, og da ville jeg egentlig at hele den bryllupsdagen skulle gå så fort som mulig, så jeg kunne gå og legge meg. Og den tok jo lang tid, for hvis du ønsker at noe skal gå veldig fort, så gjør du jo ikke det. Men jeg vet
dette
ikke.
Dette høres ut som bryllupet til min eks, som jeg var i. Det en lang historie.
Det skal jeg gjøre litt mer om.
Fest på fredag, bryllup på lørdag. Det var mye kleine folk, inkludert brunnen.
Men min praktiske tilnærming til det var at det var enkelt sånn, papirer og sånn. Ja. Det var det som dro meg inn i det, i tillegg til at jeg tenkte at jeg mister henne hvis, da går hun, hvis jeg ikke får ut fingeren nå.
Ja, det er det hun bør gjøre, hun bestiller ultimatum.
Ja, på en sånn grei måte, uten at han blir redd. For jeg tenkte at hun vil jeg være sammen med. Ja. Hun skal jeg dele resten av livet mitt sammen med. Og da får jeg heller bare hoste opp de pengene. Og så tar vi og gifter oss. Og det var en kjempefin fest.
Så du har ikke angret på det etterpå, men samtidig så var jo ikke du sånn som kjæresten til Kirsten Gifteklar her, en som i utgangspunktet har sagt sånn, jeg har ikke lyst til å gifte meg. Vi har jo med en mann å gjøre her som ikke ønsker å gifte seg, og så har vi en kvinne som ønsker å gifte seg. Hvem skal på en måte bøye av for den andre? Hvem sitt ønske er viktigst? Hans eller hennes?
Problemet med ultimatum i det tilfellet der er jo at hun kan risikere at han sier ok, ja, men da blir det ikke oss da, for jeg har jo sagt at jeg ikke vil gifte meg. Det kan hun kanskje muligens risikere, men man skulle jo ikke tro det, ettersom de på en måte har etablert seg så godt som de har. Da. Men jeg vet ikke hvem skal bøye seg etter. Jeg synes det er vanskelig, den vanskelige problemstillingen. Jeg synes jo kanskje han burde føye seg, for det er jo mye praktiske fordeler med å være gift. Da. Ja, så kan du få en morsom fest.
Ja, det er fint.
Det er bare positive, det veier opp.
Ja. Ja, og hvis jeg skulle gjort det en gang til, da ville jeg gjort det litt annerledes. For da ville jeg dratt til Mallorca for eksempel. Og så ville jeg fått gjestene til å betale reisen selv og spandert to middager, en på fredag og en på lørdag.
Ja.
Og da hadde du kommet unna det ganske økonomisk bra, samtidig som det hadde vært et påskudd for de du vil ha til å komme i bryllupet, til å, ja, du får de du vil ha da.
Ja, for
å
skjalte av en del ræl.
Ja, du får det. Og så tror jeg det er viktig liksom, å, for med bryllup og sånn, så er det jo veldig mange som man tenker må være med å bestemme, skal vi ha det, eller skal vi ha den onkeren, skal vi ha den tanta, skal vi ha, som man egentlig ikke har lyst til å ha da. Ja. Og hvis man da reiser til Mallorca, eller enda lenger, hvis man har lyst til å ha med enda færre.
Dere kunne jo dratt til Etiopia.
Ja, det kunne vi gjort.
Eller Sverige.
Ja.
Eller Sverige.
Eller Sverige, ja, vi undersøkte i Sverige. Men,
men jeg tenker at flere ville falt fra hvis dere dro til Etiopia, hvis målet var å skrelle litt
ræv. Absolutt, kjempelurt, dit skal jeg dra. Men jeg bare, hun ønsker jo å gifte seg, men vil at han, jeg bare tenker, å få en mann som i utgangspunktet ikke ønsker å gifte seg til å skulle fri, det høres ut som en umulig oppgave. I så fall så gjør han det jo med kniven på strupen, og hvor romantisk er egentlig det? Så jeg tenker at vi fjerner det at han skal fri, det tror jeg vi bare tar bort.
Ja.
Pushe han inn i ekteskapet, vi tar bort det, men hun sier sånn, skal jeg fri? Og det er vanskelig, det er rart at jeg kommer dette, for jeg også ønsker å bli fri til, og har ikke lyst til å fri selv, men hvorfor kan hun ikke bare gjøre, for det blir uansett ikke et romantisk frieri eller et frieri i det hele tatt, så hvis det er sånn at hun vil gifte seg, så må hun jo ta et tak, kan ikke man sitte og suttere på sidelinja
der. Vær litt pragmatisk, gå ned på kne eller bare sitte i sofaen og spør, skal vi gifte oss?
Ja.
Det er ikke verre. Vi er jo ofte veldig redde for å snakke sammen. Du sier, jeg har drømt om et bryllup å bli fridd til. Men hadde du hatt dritlyst i det, så hadde du spurt.
Men la meg bare si det sånn, at vi har vært sammen i snart 6,5 år, og jeg har droppet den ganske mange ganger.
Ja.
Så et litt, ja, bare sånn, nå begynner jeg å bli litt, du hører jo på stemmen.
Ja, ja, vi sitter i nøyaktig samme båt. Vi har jo menn som vet at de er sammen med en kvinne som ønsker å gifte seg, men de har så langt ikke fridd. Da tenker jeg sånn, da må vi gi opp den planen. Da må vi ikke sitte foran i båten og sutre liksom, på det. Da må vi enten gjøre noe, eller så må vi godta det på en eller annen måte. Men jeg synes det er dumt også å overtale mannen inn i et ekteskap ved å legge sånne praktiske sånn, det er bra skattemessig, det er ikke derfor,
nei, det er ikke
det. Det er derfor vi gifter oss, derfor vi har på hvit skjole og får masse oppmerksomhet i 24 timer.
Det 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 er en veldig god fest, men jeg tenker helt seriøst at det er en veldig god fest. Du får da bilder av venner og familie, det er jo litt sånn minne for livet for alle da.
Ja.
det et argument hvis hun skulle på en måte prøvd å få han til å skjønne at da, altså, hele slekta får jo et minne for livet. Det bilder, det for eventuelle barn, har de noe å se på, liksom tilknytningspunkt, holdt jeg på å si, eller sånt.
Og så kan hun leie den kjolen, for det er jo inn nå, med gjenbruk og sånn. Så da sparer hun noen penger der, uten at det med penger skal spille så stor rolle her. Da.
Men man kan gjøre det rimelig.
Ja, det kan gjøre, altså.
Det klart man kan det. Svigermor kan bake rullekake, liksom. Ja. Og ikke ha en sånn vond paskalkake.
Folk kan ta laget med vin.
Ja, sånne type ting.
Men det går jo an.
Snu det til noe positivt, i stedet for å lage sånn dilemma. Jeg hørte dette er noe helt annet, men Jan Bøhler sa forleden her. Han har jo kommet med en ny sang.
Ja, enda en sang.
Ja, enda en sang. Og så snakket han om jula, om at, ja, men tenk på det. Hva hadde vinteren vært uten jula? Uten alle lys, uten god mat? Og det har fått meg til å snu, for jeg har egentlig ikke vært så tilhenger av jula, før Jan Bøhler sa akkurat det der. Ta det med til bryllupsgreiene også. Ja. La det litt gøy. Det kan være fint. Ja. Jeg sier ja, jeg er giftere, men gjør det relativt rimelig da.
Jeg skriller de forventningene om det der klassiske bryllup og frieriet, og så vri det til noe positivt.
Vri det til noe positivt, Kirsten. Du må antageligvis kanskje ned på kne. Legg det fram som noe som blir gøy, noe som blir bra, noe som ikke trenger å bli dyrt, og så legg bort de der skattefordelene og sånn. Det er så uromantisk. Bare gå for at du har lyst til å ha en god fest, der du på en måte får fortalt omverden at det er dere to som vil ha hverandre. Helt sikker på at han svarer ja hvis du flir.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg har truffet en fyr jeg liker godt. Vi har det gøy sammen, tilbringer så mye tid sammen som mulig, og vi har snakket om å presentere hverandre for hverandres familier i jula. I min familie er det ribbe som er mest hellig, altså det er mer hellig enn Jesus. Denne fyren derimot er vegetarianer. Min far hater veggiser, som han sier. Og han kan være veldig direkte. Så jeg lurer på, skal jeg forberede noen av dem på noe av dette, eller skal jeg bare la det stå til? Kall meg Camilla. Altså, skal hun forberede far på at typen min er vegetarianer? Skal hun forberede typen på at min far hater vegetarianer? Eller skal hun la de finne ut av det på egen hånd?
Jeg tror jeg ville forberedt. Der er du meg.
Men, for du liker sikkert å forberede deg. Jeg er ikke så glad i sånt. Så jeg tror jeg ville bare holdt kjeft om det, altså. Og så ville jeg tatt og bakt en hel sellerirot, for det er jo så inn nå å lage sånn veggis-meny.
Ja, hva var det Oslo kommune hadde på julebordet sitt som
det
hovedrett?
Var det var jo bakt selleri. Og så hadde de da juletallerken, og de hadde kveite. Så du kan ta de tre tingene da, hvis du skal ha litt fisk også, så går dette dritfint.
Men du mener at hun skal lage det og ta det med seg?
Ja, det kan hun gjøre. Svigerinnen min kommer hjem til oss på julaften, hun har med seg ribbe. Jeg prøvde å lage ribbe for 10 år siden, mislykkes. Og nå kommer de har med seg ribbe og en flaske vin, og så tar vi resten.
Jeg ikke si noe om det, men bare ta saken litt i egne
hender. Ja, se hva som skjer.
Kom med egen mat, og så ikke lage noe større nummer ut av
det. Nei, det synes jeg ikke.
Altså, skal ha med hjem til ribbefar, ha med en sånn bakt
broccoli,
liksom.
Ja, men hva skjer da når far ribbefar begynner å oppdage at, oi, nå sitter nye svigersønn der og liksom knasker på noe medbrakt? Så, så begynner han å stille spørsmål, og så oppstår det en veldig rar situasjon. Hadde ikke da vært bedre på forhånd å gi beskjed om?
Jo, men da kan du bare svare hvis han stiller spørsmål. Dette er jo kjempeenkelt. Smak på dette, svigefar. Ja, kjenn på dette samme ribbe.
Er det ikke kjipt under julemiddagen at det oppstår en sånn, jeg begynner å tenke på det nå, at det oppstår en sånn veldig klein situasjon?
Ja, for jeg tror ikke vi skal prøve å lage en situasjon her hvor de kommer seg gjennom en hel middag uten at typen merker at svigefar ikke liker vegetarianere, eller at svigefar merker at svigersønn ikke spiser kjøtt. Det tror jeg ikke.
Vet du hva?
Så de kommer til å finne ut av det, enten før denne middagen, eller i løpet av denne middagen. Hva er best?
Vet du hva? Ja, sorry.
Men da tenker jeg, hvis jeg får lov å si det igjen, at da tenker jeg at det er best at de finner ut av det før.
Jeg har endret mening, Si fra. Ja. Nå kommer vi med en diger sellerirot, og hvem som helst kan smake på den, for den er svær, altså. Så bare sånn at du vet det, far.
Ja, men tenk så hissig han ribbefar blir da.
Jo, men da blir han ikke hissig under middagen da.
For han høres ut som en fyr som liksom blir ordentlig indignert.
Da tenker jeg, da er det mer ting å være indignert for enn det der. Da må svigefar jobbe altså.
Men han er jo en type som helt sikkert ikke jobber med seg selv. Fordi hvis han hater vegetarianer, så er han en type som ikke, da tar han ikke ting innover seg, tenker jeg. Han er ikke typen.
Jeg tipper han hater flere ting, ja.
Det er
en sånn type.
Det kan være. Ja, alternativet er at du kan ha med deg den der kålrota og spise den i smug, da. At du sitter på do og spiser biter.
Jo, men jeg tror at altså, hvis de skal bli en stor felles happy familie en gang, så er svigersønn og svigerfar på et eller annet tidspunkt, så finner de ut av hverandres greier.
Tenk, jeg håper jeg glemte å låse døra. Sitter du her? Sitter du og spiser kålrot? Jag gör det, skjønner
du. jag klarer ikke å bestemme meg på, fordi hvis du sier fra til pappa da, pappa, nå tar jeg med meg Knut hjem I jula, han spiser bare kålrot. Nå vi veldig, altså, ja, nå beveger vi oss fra bås til bås her. Da får jo svigerfar muligheten til å på en måte bygge opp litt sånn irritasjon, og på forhånd før han eller hadde møtt Knut, synes at Knut en litt irriterende type. Hvis det dukker opp I middagen, at Knut må selv si, jeg vegetarianer, så far vel høflig nok til at han ikke klikker.
Ja, midt I middagen, ja. At han går opp og reiser seg, men har han spist tidligere der? Eller første jula?
Nei, de har aldri møtt hverandre før.
Nei, vet du hva?
Ja, fordi da, ja. Hvor viktig førsteinntrykket, ikke sant? Det kan man tenke litt på, fordi at hvis han har et godt førsteinntrykk av Sigurd, og så må, som du sier, Sigurd, var det Sigurd han het, forklare under middagen, hva som tilfellet
Det bare Sigurd ja, Det bare Sigurd som heter Sigurd
Der Sigurd
ja.
Men han hadde ikke noen navn
han, Nei, hun heter Camilla kjæresten. Og kjæresten har jeg bare kalt Knut Men det bare jeg som gjør
ja. Knut Fordi at det, ja, men det en annen debatt Alt jeg på sikkert debatt da, Men hvor viktig førsteinntrykket
ja.
Fordi at det, kanskje det vil sitte for alltid Hvis det første svigefar får høre om Knut at han veggis Så vil det liksom innprente seg et sånn negativt ja. Bilde for alltid
ja. Nå har jeg det Vertinnegave Eller vertegave til svigefar Ha med kålrota, sellerirota. Vær så god. Og håpe at de liksom, serverer den ved bordet også.
Ja.
Akkurat som jeg håper hvis jeg har med vin, at vi åpner den vinen og ikke drikker den andre vinen som ja, de har.
Kanskje, jeg tror, hvis jeg hadde vært Camilla, da, så tror jeg kanskje jeg ville ha forberedt Knut, som jeg nå kaller han. Far veldig kritisk til vegetarianere, men jeg ville ikke sagt noen ting til far. Sånn at Knut har muligheten til å presentere seg selv på best mulig måte, og så får far her, han får bare alle fordommene sine eksplodert I trynet.
Ja.
Ja, men da kan Knut forberede hva han skal si, rett og slett.
Ja, si og gjøre, og hva han skal holde seg
alt. En god tale.
Ja, ja, ja. Ja. For han skal vel presentere seg selv ved å klirre glass og sånn. Det vel en sånn familie, hvor han på en måte, nå får du 5 minutter til å presentere
kan
seg.
Kan høres litt sånn
Vær så
på
god.
En måte.
Ja, med en powerpoint. Ta ja. Med powerpoint.
Ja. Ja.
Men faren min sånn, på en søndagsmiddag, så kan han klirre glass og reise seg, liksom.
Er det sant?
Helt
sant.
Ja, så kult.
Så koselig.
Ja, han ikke noen person som hater ting altså, I det nei, hele nei. Tatt, han veldig åpen
Han vil bare dele
Han vil bare dele, og liksom, han synes det så hyggelig å ha liksom, formaliteter rundt ting da. Ja. Likker å ha bordkort og, nei, og tale gøy. Og sånn
Jeg tror det vi sier til Camilla Camilla, tenk litt på hvor viktig førsteinntrykket Så du må ikke gjøre sånn at faren din Før han hele tatt har møtt din utkårede skeptisk, ikke sant? Vi må sørge for at far her liker Knut mest mulig Så dere må ha med noe mat Det tror jeg absolutt dere må, så ikke det sånn at mor må løpe ut på kjøkken og piske sammen noen gammel kålstuing, liksom, sånn ad hoc. Du må ha med mat, og så må typen din være forberedt på hvordan han skal bringe nyheten til sin ekstremt nye svigefar om at «Hei, jeg heter Knut, og jeg vegetarianer».
Siri og de gode hjelperne.
Jeg en gutt, skråstrekk mann på 42, som samboer med min kjæreste på 13 år. Vi har 2 barn som begynner å vokse seg til. Vi har med andre ord vært gjennom en del ulike faser opp igjennom, tider med mye tid og tider med lite tid. I løpet av disse årene så tror jeg min kjære har hatt et sted mellom 10 og 20 forsøk på at nå skal hun begynne å trene. Så gjør hun det en stund, og så faller hun av. Det samme med slanking. Jeg vet ikke hvorfor hun stresser sånn med disse tingene, for hun kjempefin sånn som hun men det for selvfølelsen som hun sier. Så til problemet. Hun forventer støtte. Ja, egentlig heiarop og uendelig med engasjement fra min side hver eneste gang. Ikke så god på det. Men ærlig talt så det jo ikke så viktig for meg dette her heller, og dessuten så har jeg jo etter hvert mistet litt trua. Hva synes dere jeg skal gjøre? Skjønner dere? Det kanskje fordi jeg sender meg en dame, jeg bare ser henne så tydelig for meg sånn, hele tiden presenterer nye prosjekter med hvordan hun skal endre livet sitt, og så må mannen på en måte sitte ved siden av deg og har ikke noe behov for at du endrer livet ditt, Nei. Så må du sitte og klappe liksom, takt.
Og jeg har ikke noe tro på at det hjelper heller.
Og så forventer du at han skal komme med kloke ord og heiarop og I det hele tatt. Men
Masse
han
litt sånn,
ja. Litt sånn, dette har du snakket om, dette snakker du om og om igjen, og det skjer jo ingenting.
Ja.
Ja.
Men skal han, kan det at han ikke heier, det derfor hun ikke får det til, tror du? Eller?
Dette handler vel først og fremst om dama, tenker jeg, at hun litt beslutningsvegring og ikke helt får endret sånne mønstre. Det tror jeg mange kan kjenne seg ned, inkludert meg selv.
Og så kan det jo være greit kanskje å bringe inn en tredjepart. Altså hva med å investere I et par timer hos en psykolog da?
Jeg tror hun skulle si PT, men vi på psykolog.
Ja, nei, men det jeg mer tro på en psykolog her, bare for at hun skal slippe å bruke så mye energi på noe hun kanskje ikke får til. Da.
Ja, for dette kan jo handle om helt andre ting, egentlig.
Ja.
En sånn der uforløst, en eller annen knapp som må trykkes på, et eller annet som egentlig burde ha blitt åpnet.
Altså, det mener jeg, grunnen til at hun ikke klarer å gjennomføre en slankekur eller en treningsøk, det handler om et eller annet, fikk for lite brystmelke.
Nei, men jeg vet ikke, men jeg har jo holdt på sånn selv, hver gang jeg går inn i et prøverom, så tenker jeg, Sigurd, at det går ikke an. Og så dagen etter så tenker jeg, det går kjempefint an. Det er bare å ta på seg litt sånn større t-skjorte eller sånn. Ja. Og jeg har det egentlig bra som jeg har det. Og jeg har ikke ork og initiativ til å spise sellerirot og trene så mange ganger som er nødvendig.
Ja. Det høres jo litt sånn ut med denne kvinnen da, at hun har det jo egentlig ganske godt, at kjæresten synes hun er fin og sånn. Ja. Så problemet er jo ikke stort nok. Det er jo sånn, hun tar det opp og det hadde vært fint og gøy, men hun har det ganske bra egentlig.
Altså, egentlig er dette en fin ting, men det hadde vært deilig hvis hun hadde klart å fokusere på at ting var bra, og ikke hele tiden problematiserte det at hun burde trene og burde liksom, slanke seg alle de tingene der. Men er det ikke nettopp det han da skal... Han skal ikke heie i de fasene hvor hun trener, han skal jo bare heie enda mer i de fasene hvor hun ikke gjør det, for at hun skal føle seg trygg på at hun er fin nok som hun er.
Overbevise henne om at han synes hun er fin nok, det er jo en god idé, men som regel så må jo vedkommende begynne med seg selv da. Så kanskje rett og slett psykolog og PT er en god idé?
Ja, jeg har en som har begge utdannelsene, ja.
Nei, ja,
perfekt.
En kombo, ofte er jo, PT kan... litt psykolog faktisk.
Ja, ja, ja. Men det finnes jo psykologer som har PT-utdannelse også, sånn at de har papirene i orden, tenker jeg. Ja, så kan hun snakke mens hun trener. Og da, i stedet for å chit-chatte sånn uinteressant med PT når du holder på, så kan du faktisk snakke om ting som er viktige.
Ja, for det finnes i hvert fall psykologer, vet jeg, som, hvor man ikke er inne på et kontor, men man går tur. Så man går tur i skogen mens man prater, fordi det gjerne jobber bedre når man er i aktivitet.
Ja.
Men hun burde jo komme seg mer i trening, fordi at trening, altså, sier jeg er kjempedårlig på det, men hvis man trener så utløser jo dette endorfiner, og man får jo ofte en god følelse med seg selv, det vet man jo fra de fasene man gjør det.
Ja.
Dermed så blir man mer sånn rolig på å få den bekreftelsen hele tiden. Så hvis hun klarer å liksom få på litt sånn jevnlig trening, kanskje senke kravene litt og bare holde seg i bevegelse, sånn jevnt over det, og det beste, men det er jo en illusjon, det er på en måte, det høres så fint ut, og så vet jeg jo at det ikke alltid er like enkelt å, å få til.
Ja, men det hadde jeg gjort, det er lurt. Det har jeg nesten lyst til å gjøre selv.
Jeg tenker
og
i hvert fall at han skal
med en psykolog.
Ja, du var der,
ja. Men jeg tenker at jeg synes det er så fint at han sier jeg liker henne akkurat sånn som hun er, så jeg tenker at det skal han heie på. Det man ikke bare sier til oss, det man passer på å si til henne. Og så tenker jeg at ja, ok, slanking, hold opp med det. Men kan ikke du i stedet for å heie når hun slanker bli med på at dere har en sånn at du bare lager skikkelig gode, litt sunne middager da, at det er din måte å heie på.
Ja, begynn med en ting, ikke sant? Begynn med det. Begynn med dropp risen, dropp karbohydratene til middag liksom.
Men fordi, altså, når han sender inn dette som et
Når
han sender inn dette som et problem, så må han jo synes det er litt irriterende og slitsomt med dama som er så, for han høres, jeg synes det er litt sånn forvirrende, fordi på en måte er han sånn, ja, men jeg heier jo, jeg synes hun er fin som hun er, men hva er problemet da?
Ja, men han heier jo på at hun er fin som hun er, men han heier jo ikke på alle disse nye prosjektene hele tiden, som hun forventer, eller sånn. Jeg kan kjenne meg en sånn, jeg har en mor som ikke nødvendigvis gjør dette, men som har sluttet å røyke 300-400 ganger opp gjennom min oppvekst, og forventer sånn heia fra meg hver gang, og jeg husker det var noen år der, hvor hun sa sånn, nå har jeg ikke røyket på en måned, og så sa jeg, når jeg var 13, sa jeg sånn, jeg har ikke røyket på 13 år, ja. Og da ble jeg, altså jeg var obsternasig og grusom tenåring, men det var litt sånn, jeg kan ikke heie hver gang du slutter å røyke, for jeg har mistet trua på at du får det til. Så da, jeg har sluttet heie, jeg gidder ikke mer. Men jeg kan nok antageligvis da ha gjort det vanskeligere for henne å holde ut, for da blir hun sånn leise, trenger røyken som trøst.
Ja.
Så, jeg vet ikke.
Så enten kan hun da være fornøyd, bestemme seg for det, eller bestemme seg for å ha et ordentlig seriøst prosjekt, et år hvor hun liksom virker, gjør det som drar, for jeg vet ikke hva slags prosjekter du har hatt før, men et skikkelig ordentlig prosjekt da, hvor du liksom investerer noen penger.
Og da skal han heie på det?
Nei, men da får hun se hvordan det går, for det er jo opp til henne selv.
Det er jo lett å glemme at det er jo egentlig han som ber om råd her, ikke sant?
Ja.
Så jeg synes det er litt vanskelig, for det er lett å gi råd til en kvinne, men hun hører jo ikke på, holdt jeg på å si, hun vet jo ikke at han har sendt inn problemet.
Nei, det er sant. Ja, det har du helt rett.
Du skal hjelpe han, men jeg tenker det man kan dra ut av det rådet ditt der, da, Sigurd, er at neste gang hun legger frem et sånt prosjekt, så bli med og gå all in. Vet du hva? Jeg blir med. Det der gjør vi sammen, du og jeg. Vi skal opp på den fjelltoppen, ass. Så innmari, liksom.
Og det skal vi gjøre i kveld.
Ja, i kveld skal vi opp på toppen av den fjelltoppen. Så kan du investere liksom masse i det ene prosjektet, og se om det kan være noe du kan gjøre sammen.
Vi har jo ikke hodelykt. Det gjør ingenting jeg har kjøpt her. Vær så god. Klokka 12 på natta. Det gjør ingenting. I morgen starter vi senere.
Vi har barnevakt. Ikke tenk på det.
Ja.
Meld deg på litt mer, og så prøv å ikke irritere deg for mye over disse tingene.
Lurt. Ja.
Vatt opp de der fasene mellom, hei masse på henne når hun ikke er inne i disse periodene sine, og neste gang hun legger frem et prosjekt, så blir du med. Jeg har en ting jeg gjerne vil ha deres mening om. Mannen min har vært rusavhengig og vært i rusbehandling i cirka et år. Det er nå 13 år siden, og alt har gått veldig bra siden. Vi har fått flere barn og har det fantastisk fint sammen. Men det jeg lurer på er om, om vi bør fortelle barna om dette, og på hvilken måte i så fall. Jeg tenker at de bør vite om pappas historie, og at de kan lære litt av den. Men samtidig vil jeg ikke at de skal tenke sånn, å, det gikk jo bra med pappa, så kanskje ikke er så farlig. Jeg vil at de skal skjønne hvor farlig det er med narkotika. Barna mine er 11 år og nedover. Og Elsemann begynner jo å lære litt om dette nå, og han kommer til å stille spørsmål fremover. Jeg vil gjerne ha deres meninger rundt dette på forhånd. Tusen takk for svaret. Hilsen meg. Oh. Så vi ikke nødvendigvis ha noe fasit, men bare høre hva de mener om.
Det var sterk, altså.
Ja.
Og vrien.
Ja.
Det er så vanskelig å vite. Altså, det er jo helt åpenbart da, rusproblemer, og hun nevner narkotika. Så det er, altså, men hvor alvorlig er de? Hva har han vært? Lagt inn
det er Han var på rusbehandling i et år så er det, da har du ikke liksom røyka hasj en gang for å prøve også, da har du vært narkoman
og så tenker jeg det er litt med hvor, hvordan ungene er også ja. Sønnen min er 13, han er livredd for å bli syk i går gikk vi forbi en sånn vaksinestand hvor det sto polio ta polio pappa, polio er det farlig? Har jeg vaksine mot det? Tenkte jeg, det er jeg litt usikker på, men, ja. Nei, men du får google det. Nei, det får du ikke gjøre.
Nei, det må du ikke gjøre.
Du må ikke google det.
Nei, pappa googler.
Ja, og jeg tror hvis ungen er litt sånn da, så tror jeg det kan være at de blir veldig redde for det da. Og kan jeg bli det også?
Ja, for det er jo ofte, altså barn av alkoholiker for eksempel, blir jo enten, eller ofte enten avholds eller alkoholiker selv. Så det er jo, jeg skjønner at man er litt sånn, skal vi fortelle om dette, eller skal vi ikke fortelle? Hvilken retning sender vi barna i ved ja. Å fortelle dem om dette?
Burde de vente? De barna er ikke så store.
Ja, jeg
11 og nedover.
Tenker
jeg tenker kanskje
det,
ja. Vente litt. Ja. At de kan ja. Få vite det når de på en måte er
myndige.
Ja, myndige og voksne nok til å kunne reflektere rundt og forstå
ja,
mer. Da.
Eller hvis det kommer opp noe, en situasjon, og de er liksom modne nok og kanskje gamle nok til å ja, nei, den er, ja, jeg ville
ja, den er litt, det, men den er vanskelig altså. Jeg synes det er veldig vanskelig sånn, på stående fot å bare si noe klokt rundt det.
Men kan de spare
ikke det at du har sagt dette... noe klokt tidligere, vet ikke.
Nei, frem til du har vært så litt. Bare hoste opp det ene
ja, 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 men nå
ja, men kan de spare på en måte det S i ærmet? For jeg mener sånn, uansett hvilken historikk pappa har så er det jo lov å være opptatt av om barna begynner narkotika eller ikke. Det tenker jeg er en grei motor å ha med seg. Så å være litt sånn, følge med på det. Og hvis du får noen mistanker om at her er et av barna på veien i en fase hvor de synes det er litt spennende å prøve ut forskjellige ting, så ville jeg jo i utgangspunktet bare liksom vært skeptisk til det på generell basis. Og hvis du tenker at nå går ut for, nå må vi ta fram S i ærmet, så er det sånn, vet du hva, pappaen din faktisk har vært narkoman!
Ja.
Da vil jeg dratt fram den. Men jeg ville spart den liksom til det eventuelt ble et problem.
Kanskje. Men kanskje det kunne virket altså vært en positiv ting å opplyse om at eller liksom lagde til en sykdomstilstand på en måte da, at nå har pappa har vært innlagt for rusproblem, det er noe veldig, altså hvis det er ladet frem sånn at de fikk altså opplevelsen av at dette her er jo sykdom, dette er farlig, dette er kanskje det kunne vært positivt. Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si hva slags effekt det ville hatt.
Ja, men det er nesten litt som å fortelle ungene på juleaften at julenissen ikke finnes. Det er noe med at de har jo antagelig tenkt som pappa er jo perfekt. Han svarer på alle spørsmål. Han kan alt. Man tenker at pappa er supermann, og så kommer mor inn og sier sånn, faren din har vært narkoman.
Ja, er det noe vits?
Jeg vet ikke om jeg har den.
Vanskelig å vite.
Nei.
Det er skikkelig vanskelig å vite, fordi hvis de har en god opplevelse av ham, er det da noe vits å liksom bryte seg ned? Altså, hadde han vært alkoholiker og vært drita helt inn som de så det, så måtte man jo på en måte forholde seg til det.
Dette er jo ikke et problem, det er litt som å fortelle en ny dama di om et eller annet som er skikkelig dårlig i det forholdet du hadde for mange, mange år siden, sånn, men det har jo ikke noe med oss å gjøre.
Nei, jeg tror jeg ville vente litt.
Vente litt, ja.
Ja, det,
for det må være andre måter å snakke med barna sine om narkotika på, enn å liksom skremme dem med den farlige perioden i pappas liv liksom.
Ja, det tenker jeg. Når dere sier det sånn, så synes jeg det høres veldig klokt ut altså. Ja. Ja. Men jeg slenger meg litt på den, vent med det, fordi det er jo ikke noe, det er ikke et prekært problem her og nå som de må forholde seg til. Hvis jeg hadde måttet forholde seg til far foran deg hver dag som lå med sprøyta i armen og, nei, det hørtes helt.
Nei, da hadde,
da hadde man måttet på en måte forklare noe. Men, ja. men
i dette en eller annen gang når de er voksne liksom.
Ja, det tenker jeg.
Så jeg hadde jo også tenkt på sånn, holder jeg barna mine for narr nå ved å ikke fortelle dem noe om far som har vært liksom en ganske sånn stor del av livet hans, men det er i så fall far som burde fortelle, ikke du, tenker jeg.
Og så er det jo mye man ikke forteller barna generelt, hvis man skulle fortalt alt man hadde vært oppi Det gjør man jo gjerne kanskje når man blir voksen, hvis man kommer i samtaler hvor man utveksler erfaring fra livet sitt og så videre, og det passer seg liksom.
Jeg tenker at det der vil komme opp en eller annen gang, og da er det naturlig å ta det.
Ja, det er det
som slår meg. Og ikke liksom forsere fram det der.
Ja, at det er barn på, altså på oppfordring fra barna den dagen de trenger deres synspunkt eller deres erfaring på noe. Jeg tenker at den gangen de havner i en eller annen vanskelig situasjon og man kan bruke den erfaringen til å hjelpe dem, tenker nå som de er barn og bruker den nærmest som en sånn, ja det er for å hjelpe, men det er jo litt skremselspropaganda også.
Ja, du kan bli livredd, tenker jeg.
Ja, jeg sier nei til det altså.
Men samtidig, en innfallsvinkel er jo at hvis det er sånn at for eksempel alle naboer vet om det, at det er noe de kan få spørsmål om på skolen og sånn, så er det jo noe å kanskje tenke litt på det.
Ja.
At man ikke skal føle at man på en måte har blitt ført bak lys. Sånn, er det noe med min egen far jeg ikke har visst om alle andre har visst, det kan være en vond følelse.
Ja, så det noe, kan kanskje ikke være noe barna finner ut av den dagen de skal lage særemne om narkotika på skolen, og så googler det, så kommer bildet av pappa opp liksom. Det må vi unngå.
Hun kanskje kartlegge litt først da.
Ja, sørg for at eller hvis ingen andre vet dette, så det er sånn, hvis det er sånn at barna skal få vite det, så får de vite det av deg eller din mann, så ville vi ha ventet med det. Ja. Vent til de trenger den historien eller den erfaringen. Ikke bruk den nå som en skremselspropaganda. Ikke ta fra de det fantastiske bildet de har av sin far, selv om man skal jo elske foreldrene sine også med manglene deres, men fra 11 og nedover, nei.
Men hvis det er sånn at alle naboene vet det, så ville jeg kanskje revurdert.
Ja, hvis alle naboene vet det. Jeg tviler på at folk vet dette. Det høres ut som det er så lenge siden.
Men for en fin problemstilling.
Absolutt.
Takk for at vi fikk prate litt rundt det.
Ja. Nå har vi delt meninger rundt det. Vi har ikke landet på noe fasit her. Det vil de heller ikke ha. Selv om min fasit er nei.
Ja, jeg venter.
Ungene ønsker seg hund. Og det gjør kona, og det gjør jeg også, mannen min er på gli. Det vil si, han har sagt ok, men det der får du ordne med. Selv har jeg alltid drømt om en bokser, for de er så fine. Men svigermor sier at hun er allergisk, noe jeg ikke tror på. Jeg tror hun er redd, men ikke vil innrømme det. Uansett, hun mener at så lenge hun har allergi, så kan ikke vi skaffes hund. At det vil være slemt mot henne. Og at hun ikke da lenger kan komme på besøk til oss. Men altså, skal vi velge bort noe vi ønsker oss 365 dager i året? For de 5 dagene hvor hun faktisk er her på besøk? Jeg vet også at hun har en god venninne som har hund, og jeg nekter å tro at hun ikke besøker henne.
Hun kan jo selvfølgelig høre med hva slags type hunder er det? Er du allergisk mot alle typer hunder, svigermor? Og prøve å få vite om dette bare tull eller ikke. Så kan de jo skaffe seg en hund som kanskje ikke har pels da. En mynde eller noe sånt. For ofte er det jo pelsen de er allergisk mot det, eller det aner jeg ingenting om. Det var bare noe jeg kom på nå. Men det, hvis det er sånn da. Og jeg kan ikke, nei men vet du hva, dette her er bare få dere den bikkja da. Ja, det kan dere risikere å ikke få svigermor så mye. Men det er ikke sikkert det er så dumt heller. Jeg
men
vet jo ingenting om svigermor.
Hvis ikke er så mye på besøk i utgangspunktet, så er det jo ikke noe å tenke på. Men nei, det er klart, hvis det å få hund gjør at de får mye mindre barnevakt og,
ja, da må du tenke på
da
det.
Da må de tenke på det.
Så de må se hvordan, blir dette mye lettvinnere? Eller hva blir enklest for oss? Hvor mye har vi å gjøre? Hvor mange unger har de, stod det?
Nei, det står ikke.
For folk har jo tendens til å liksom ta enda mer å gjøre enn de egentlig trenger.
Ja.
Og pusse opp huset samtidig også. Men det høres jo ut som disse her har lyst og har liksom bestemt seg for at dette, ja, mannen er på gli, dette kan være kult.
Ja, jeg vet ikke om det bare er et eksempel hvor hun skyter helt fra hofta her, men det som står her er jo at av de 365 dagene vi har per år, så har de svigermor på besøk cirka 5 av de.
Ja, men da er det jo ikke noe å tenke på. Da er det jo bare å få seg den hunden.
Ja, så kan de arrangere møtesteder utenfor hjemmet uten bikkja med svigermor. Finne på noe annet.
Jo, men hun kan jo bare ta allergipiller de 5 dagene hun er på besøk.
Ja.
Det er jo ikke noe problem.
Ja, nå i jula,
jeg er også litt
eksempel,
allergisk mot hund.
Ja.
Det gjør jo at jeg kanskje ikke like ofte på besøk hos søsteren min som har hund på grunn av det. Jeg kjenner jeg skyr litt.
Ja, men det er jeg enig i. Jeg vil helst ikke på besøk til folk som har hund. Men da,
nei, men jeg liker hunden da. Det er ikke det det går på. Jeg vil ikke være sånn.
Men hva hvis hun nå, la oss si at de kjøper seg en bokser i overmorgen, for eksempel, som er, hvis du er allergisk mot hund, så er du allergisk mot bokser.
Ja.
Og da sier du, ja, men da kan jeg ikke komme i jula. Da har du på en måte valgt, jeg kan jo skjønne som svigermor, da har du blitt valgt bort til fordel for en hund.
Ja, men da må jo svigermor, altså, det er ikke alle tilfeller man kan på en måte forvente folk på den alderen å jobbe med seg selv. Jeg vet ikke hvor gammel svigermor er da, men i dette tilfellet så må hun jobbe litt med seg selv. Hun kan ta noen allergipiller de få gangene hun skal innom. Ja. Hun klarer å vaske klærne. Det finnes masse tips. Gi tips til svigermor om hva hun kan gjøre. Altså, du kan kanskje ta deg klærne når du skal hjem, ta med noe skift, legg det i en pose og putter rett i vaskemaskinen, så du slipper å ha med pels. Altså, gi svigermor litt muligheter. Her er det allergimedisin. Du kan si til svigermor, jeg lager en liste med tips til svigermor om hvordan hun kan, hva skal jeg si?
Gjøre det lettest for henne.
Eller gjøre det lettest for seg selv. Ja. At hun kan ta forhåndsregler for å ikke bli så allergisk. Ja, men det, jeg sier det for jeg allergisk selv, så jeg vet litt om dette.
Ja. Så er det vel noe med kanskje hvis de vasker og støvsuger skikkelig dagen før hun kommer. Ja, og lov at de skal vaske og støvsuge. Ja, at de ikke har hunden inn på det rommet hvor hun skal sove. At de prøver å minimere liksom, hundebasiluskene så mye som
mulig. Det vil jeg ha gjort, å legge det frem på den måten. Vær sånn, svigmor, vet du hva, vi har bestemt oss for å få hunden, og det vet vi at du ikke er så positiv til. Og det er vi veldig lei oss for, men... vi kommer til å legge til rette. Vi kommer til å vaske og støvsuge, shine kåken så det blir best mulig for deg. Ja. Og så har jeg faktisk en venninne som er allergisk, og hun har gitt meg disse og disse tipsene. Du kan gå til fastlegen, få allergimedisiner som du tar dagen før. Ta med deg et skift, sånn at du kan skifte klær og kast klærne alt der på seg, eller legg de, altså fjern, brenn klærne, ja, men fjern dem.
Nå ser jeg på sånn at du skal inn i fengsel, at hun er på din nære, hvor du må klæ deg naken, stelle deg stjerne, og så blir du spylt med iskaldt vann og kastet sånn hvitt pulver.
Jeg holder litt på sånn, jeg er veldig allergisk mot hest, og når folk med hesthår i nærheten, da må jeg fikse ordene sånn med klær.
Ja, en familie som jeg, de fikser hest, og jeg er aldri på besøk hos de lenger.
Nei.
Det lukta jo så hest i det huset. Det var en liten hest, en pony. Men, fra
jeg liver et hest, og da hadde jeg sluttet å gå på besøk.
Kanskje svigermor egentlig ikke har så lyst til å komme på besøk? Ja. At dette er et påskudd?
Ja, det er en vinn-vinn da.
Ja.
Det er en vinn-vinn.
Ja.
Og så er det sånn typisk komme sånn, som om penger ikke er et problem liksom. Hvis dere bor sånn til at dere kan bygge et anneks i hagen.
Ja.
De der er ferdige fra Bauhaus liksom, til 15 000 kroner som kan sette opp uten å søke om tillatelse og sånn.
Åja, anneks til bikkja?
Nei, til svigermor.
Ja, ja, til henne, ja.
Ja, nei, til bikkja må få lov til å bo i huset.
Ja, til anneks til bror.
Når det blir for tett i nesa og røde øya, så kan du jo sette seg ut i anneks og strikke seg her.
Ja, hvis de synes det er for mye, så kan de ha en sånn hundegård med netting. Utenfor jeg vet ikke om det er noe rimeligere.
Men det er jo strålende for svigermor å kunne trekke seg unna i dette annekset. Da.
Ja. Tenk på å se svigermor, det er gøy altså. Nå skal vi se hva svigermor gjør der ute.
Sett opp videokamera, kan man ha videokonferanse?
Ja. Jeg tror faktisk moren min hadde vært, både moren min og svigermor min er mer på besøk, hvis de hadde hatt en annekse å trekke seg, kunne trekke seg tilbake. Det mener jeg.
Det høres helt nydelig ut.
Ja, nydelig. Ja.
Hvis dere har muligheten til sånn rent plassmessig og økonomisk, så bygget litt anneks.
Ja.
Og så ville jeg sånn, ja selvfølgelig skal dere få dere hund, jeg ville aldri foreslått noe annet som hun er i selv, men kanskje i hvert fall skal ikke være like sånn brysk tilbake mot svigermor som hun har vært i det. Ikke si sånn, vi har fått oss hund og sånn er det, bare deal med det. Vær sånn, jeg vet at du synes det er vanskelig, men vi klarer faktisk ikke å la være å få oss hund. Vi har så lyst på, men vi skal gjøre dette, 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 og så har jeg skaffet deg disse og disse tipsene, og denne venninnen som er bla, bla, bla. Legg det frem som sånn, vi ønsker virkelig å ha deg på besøk de 5 dagene i året. Vi må finne en løsning, men det blir bokser.
Og gjør det noe, og det gjør ikke noe om det blir 4 også, svigermor.
Ja, de 4 dagene på besøkene. Og kanskje svigermor til og med kan være med å spleise på et anneks. Ja. Du har ikke lyst på et anneks i hagen som du kan disponere fritt. De 3-2 dagene du er her i året.
Ja. Det som skjer da er at svigermor kommer oftere, men da bor hun i annekset og er mer barnevakt.
Perfekt.
Det er jo helt genialt.
Så nå skal dere få dere et tettere forhold til svigermor, et anneks og en bikkje. God jul.
Det er full pakke.
Det er full pakke. Dere, det var det siste problemet vi rakk i dag. Tusen takk for all god hjelp. Fra god mor Henriette Brusgaard og god kollega Sigurd Solien.
Jeg håper vi har vært til hjelp da, det er jo vanskelig å si.
Vi har lært av hverandre også.
Ja,
ja.
Absolutt. Jeg tror både vi har blitt klokere, folk har blitt klokere.
Kan ikke bli bedre.
Kan faktisk ikke bli bedre. Jeg håper jeg ser dere også på nyåret.
Ja, det håper jeg.
Ha det.
God. Ha det.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Det var de 8 problemene som også på et eller annet tidspunkt blir et radioprogram på Radio Norge. I tillegg skal du få et nå bonusproblem. For forrige runde så var Frank Kjosås her sammen med Lise Karlsnes, og Frank hadde et problem. Det vil si at en venn av Frank hadde et problem, og det skal Henriette få lov til å løse.
Ja, av en eller annen grunn så sitter jeg selv med en bare kjedelige praktiske problem, som for eksempel, jeg har et gjestetoalett som er ødelagt, og skal kjøpe meg nytt, skal jeg kjøpe dyrt, skal jeg kjøpe billig, bla bla bla. Men så kommer jeg på at jeg har en spør for en venn som ikke trives så veldig godt i jobben sin for øyeblikket, men tør ikke å eventuelt risikere en, hva skal man kalle det, en frilans-tilværelse, eller prøve noe nytt, fordi det er trygt i den faste jobben. hva skal han gjøre? Jeg har sagt, ta en sjans, løp ut og finne ut hva som skjer. Men da må han eventuelt si opp.
Så skal man si opp en fast jobb for å se om man trives i det man tror man egentlig har lyst til å drive med?
Ja.
Det det altså Sigurd Solien og Henriette Brusgaard som skal få lov til å bade i neste uke, så vi ser om vi finner en løsning på det.
Men løs gjerne problemet med toalettet mitt også.
Ja, det kan jeg ta.
Ja, ja, flott.
Det var altså spørsmålet som Frank Kjosås hadde på vegne av en venn. Sigurd Solien måtte gå, men Henriette Brusgaard, du her fortsatt. Har du noen tanker rundt hva denne vennen til Frank Kjosås?
Det første som slår meg at dette kanskje er Frank selv. Fordi at jeg tror kanskje han er fast ansatt på Norske Teatret, uten at jeg vet det. Men hvis ikke er det, så er det jo uansett et problem.
Ja.
Enten det er Frank eller en venn.
Ja.
Vi kan jo...
ja, for problemet er jo det samme om
det er... Men tror du det er Frank?
Ja, Frank, jeg tror kanskje han er fast ansatt der, men at han er ute i permisjon for å skrive det til egne stykket sitt, men at han derfor snuser litt på sånn, dette var en fin tilværelse, kanskje jeg skal fortsette med det?
Hvis han er i permisjon for å skrive stykket, da begynner jeg å kjenne at jeg holder en knapp på at det kanskje er han, for at han er i en sånn prosess nå, lurer litt på, skal han fortsette i den permisjonen? Ref ny frilansetilværelse eller blir det, skal han bli i jobben
ja. Men det er jo mange som lurer på at man har en fast trygg jobb, økonomien er på, altså pengene ruller inn, fast tid, fast sum, men så har du lyst til å liksom bare snuse litt på friheten der ute.
Jeg kjenner meg jo veldig godt igjen i dette, og jeg kan jo egentlig bare bryte ned, altså komme med litt sånn realitetsorientering med en gang, for jeg har jo nemlig opplevd de siste årene å gå fra, altså ikke fast jobb, men noe mer eller mindre fast, til å måtte ut i frilansetilværelsen, litt sånn ufrivillig da, selv om jeg er, altså en blanding, for jeg hadde lyst til å prøve nye ting, men når du først er der og kjenner på det, og i tillegg jeg da, i mitt tilfelle hadde to små barn, hvilket jeg ikke vet om Frank eller vennen har, så kjente jeg på at
Frank har ikke, men kanskje vennen.
Ja, det vet vi ikke. Da kjente jeg sånn, det er noe med at du vet ikke hva du har før du mister det. Liksom. Det var sånn, å, det hadde vært veldig deilig å ha det faste nå. Ja. Det har jeg kjent litt på.
Ja.
Selv om det som er fint med det er at man får faktisk noen nye erfaringer og får utløp for det der å prøve noe nytt, hvilket ofte er bra. Ja. Men så ønsker jeg meg nå tilbake til noe mer fast. Da. Men i Franks eller Venns tilfelle, som kanskje ikke er foreldre, så er det jo litt annerledes. Man har liksom ikke så mye risikere. Og hvis man vil videre i karrieren, så er man jo nødt til å ta noen sånne valg noen ganger.
Ja.
Og noen ganger så er det kanskje litt vanskelig der og da, men så fører det med seg noe annet veldig gøy. Så det er vanskelig, vanskelig
å si. Ofte må man jo gjennom noen sånn vanskelige prosesser for å oppleve gøyale ting på andre siden. Så jeg tenker, men da må du være villig til å risikere det. Og det er sånn å si, det har litt å si om man forsørger flere enn seg selv. Hvis dette handler om sånn, og da blir det litt vanskelig for meg i en periode. Det går bra.
Det klarer
det går bra. Ja. Hvis det er sånn, da må vi selge gård og grunn og ta ungen ut av skolen. Det er ikke et problem i Norge, men du skjønner. Da er det jo kanskje ikke, da er det vel heller det å forsørge som er primæroppgaven en periode der.
Ja, så er det jo litt det samme som i på en måte, forhold, tenker jeg, at man ofte tenker at åh, er det ikke litt spennende, og nå er jeg litt lei. Og så er det jo ofte det faste trygge, sånn, jevnt over er det beste, da. Ofte er det litt sånn.
Ja, men ofte da må man ut for å erfare det. Det finner du ikke ut av så lenge du er der.
Nei, det er akkurat det. Du må kjenne deg på kroppen, sånn er det bare.
Ja.
Og på en måte, ikke sant, jeg brukte meg selv som eksempel nå. Jeg har vært ute og prøvd litt forskjellige ting, kjent på det. Og det er jeg veldig glad for, fordi jeg tror at det kommer til å skje liksom andre nye ting og riktige vendinger i mitt liv. Men så var det litt sånn slitsomt også.
Ja.
Så ja, det er liksom både og. Men jeg vet ikke hva jeg skal råde Frank eller venn til, for å være helt ærlig. Ok, hvis man skal ta utgangspunkt i at jeg tror de er barnløse.
Ja.
Jeg tror de jobber i kreativt yrke, for det er i hvert fall Frank, men hvis det er vennen, så sikkert han har jo bare skuespillervenner, har han ikke det?
Du blir jo ikke, freelance økonom.
Nei, mest sannsynlig ikke.
Nei.
Og i en kreativ verden så må man kanskje nettopp ut og prøve noe nytt for å komme seg videre, hvis han er litt lei.
Ja.
Men han sa noe om at da må jeg si opp jobben for å prøve noe nytt. Men er det ikke litt sånn... Folk som driver med business og sånn, kan ikke de ofte være litt sånn slue på det? At det er ikke det innenfor å være litt slu i gåstegn på det? At man søker litt ut og finner en annen jobb, og så kan man si opp. Er ikke det lovet?
Ja, hvis jeg har fastatten satt i Rogaland Teater, så kan du ikke bare ta en sånn liten jobb på Nasjonal, tror jeg. Altså,
nei, men at man forhører seg,
ja.
Og så kanskje søker på en annen jobb. Er ikke det lov? Er ikke det innenfor det?
Jo... Jeg ville, hvert fall, jeg ville bare hoppe i det. Det blir sikkert vanskelig og tungt og skummelt, og så blir det enten bra eller så ille at du må komme deg tilbake, og da får du til det.
Altså, ikke sant? Det er jo klisjé for å få til ting, så må man ta sjanser.
Ja.
Og da kan man gå på trynet, og så kan man reise seg igjen.
Ja.
Og mest sannsynlig så går ikke dette vedkommende på trynet, har jeg bare en liten følelse.
Ja, så en liten følelse på det. Hopp i det, sier jeg.
Ja, jeg sier det, ja.
Det var Henriettes løsning på Frank, eller venn til Frank sitt problem. Henriette har også fått lov til å stille et problem videre. Det får du først om en uke. Da er det altså Silja Nymoen og Jonas Inge Bergland som er mine gode hjelpere. Så hvis du har et problem, så send det gjerne inn til meg. Sier alfakrøll, radionorge.no. Ja, det var den.